Viață din cuvânt.
Este greșit să ne dorim să ne facem un nume? Dumnezeu spune că aceasta este o dorință legitimă, El însuși promițându-i lui Avram, lui David, că le va face un nume mare. Prin ce dorim noi oamenii să ne facem un nume? Încotro se îndreaptă încercările noastre de a ne face un nume. Mulțumesc, da, fii bun în domeniul în care activăm. Fie că e domeniul sportiv, politic, meseria pe care o avem, prin rezultate academice, prin acumularea de bunuri, de proprietăți. Și acum este momentul în care vom deschide Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 11. Și de aici vom citi versetele 2 și 4. Pornind de înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Au zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Ce își doreau oamenii aceștia să facă? Singurul lucru pe care îl poate face omul independent de Dumnezeu, adică un nume. Un nume bazat pe smoala și cărămizile lor culturale. Un nume bazat pe locuirea în corturi și păstorirea vitelor. Un nume bazat pe făurirea armelor de vânătoare, a cetăților și a turnurilor care ajungeau până la cer. Asta și-au dorit. Un nume, adică independență, putere, siguranță, independența față de Dumnezeu. Însă știm cum au sfârșit ei până la capăt. Adică în ruină și în deznădejde. Mergem acum la primul verset al Noului Testament. Evanghelia după Matei, versetul 1 din capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Ce găsim noi în acest verset? Fiul lui Dumnezeu coboară pe pământ, își ia un nume omenesc și astfel trebuie să îndure batjocură, trebuie să îndure suferință, trebuie să îndure moarte. Fiul lui Dumnezeu își ia un nume omenesc. Iisus, fiul lui Avram, fiul lui David. De ce și-a Iisus un nume omenesc? Ca să-l ridice pe cel căzut din vicii, din disperare, din necredință. Evangheliile ne spun că tot ce atingea Iisus nu rămânea la fel. Fie că vorbim despre copii sau bătrâni, fie că vorbim despre femei, dacă vorbim despre leproși, demonizați, tot ce atingea Iisus nu rămânea la fel. Și prin fiecare gest de bunătate, Mântuitorul aducea ecouri dintr-o lume de dincolo. Kaila Satyarthi, un inginer și un profesor universitar, era fiul unei respectate caste de brahmani. Își amintește cum în chiar prima lui zi de școală a văzut la poartă un copilaș ce lustruia pantofi. Contrariat, l-a întrebat pe învățătorul lui, dar el, de ce nu intră cu noi la clasă? Însă acesta l-a ignorat, s-a prefăcut că nu-l aude. A doua zi, Kailas îi pune aceeași întrebare tatălui băiețelului, și acesta mira spune, domnule, nu ne-am pus niciodată întrebarea aceasta. Noi suntem născuți să muncim. Abia mai târziu avea să afle Kailas despre caste, despre paria, despre cei de neatins. Primul gest pe care l-a făcut Kailas în direcția aceasta a fost să înființeze acolo la școală un fel de club de fotbal cu ajutorul căruia strângea bani pentru manualele destinate copiilor paria. Mai târziu, ales să renunțe la casta brahmană, apelând la un gest nemai întâlnit până atunci, alege să-și schimbe numele. Un nume care oferea toate beneficiile în societatea în care trăia el. Însă, evenimentul care avea să-i schimbe cu totul viața s-a petrecut pe la 27 de ani. Într-un concurs de împrejurări, reușește să o salveze pe Sabo, o fetiță de doar 14 ani, de la prostituție infantilă. Merge să o predea autorităților de reabilitare și, stând acolo pe holuri, a plecat urechea să audă ce mai vorbeau copilași între ei. Tu pe câți bani ai fost vândut? Băiețelul i-a răspuns, pe 5.000 de rupii. Asta vine vreo 80 de dolari. Hei, noi am fost mai norocoși. Pentru mine au dat 7.000. Asta e undeva la 100 de dolari. Iar pe sora mea, 10.000. Mai intră și un altul în discuție. Dar la voi, cu cât se vinde un bivol? Păi, cu 50.000, iar ăia mari, cu 100.000. Cailas plângea. Să compari un suflet de copil cu o vită? Astăzi, sclavia copiilor este cea mai prolifică rețea criminală din lume. La fiecare 8 minute, în lume un copil este furat sau vândut de părinți pentru datorii ce nu pot fi plătite. Numărul copiilor între 5 și 17 ani aflați în sclavie se ridică la 168 de milioane. Dintre acestea, 58% sunt fete. În principal, fetele sunt destinate bordelurilor, iar băieții sunt duși în mine, pe șantiere, în fabrici de cărămizi sau de covoare, chiar și la cerșit. Mulți stau în lanțuri ca să nu fugă și muncesc din zori până în noapte. La fiecare oră mor 2 copii de epuizare. Pe seama muncilor forțate, profitul mafiei se ridică la 150 de miliarde de dolari pe an. Organizația Internațională a Muncii estimează că anual 1 milion sunt vânduți ca sclavi. Și fenomenul acesta nu-i prezent doar în lumea a treia. Îl găsim în America, chiar și în Europa. Împins de acest coșmar, Cailas își lasă serviciul și se dedică cu totul salvării copiilor din sclavie. Știa că pentru asta avea să plătească un preț. De nenumărate ori a fost bătut de către mafia sclaviei copiilor, chiar și de către polițiștii corupți, s-a ales cu brațul fracturat, cu coloana și craniul fisurate. La un moment dat a fost ridicat de pe caldarâm împreună cu fiul său, fiind inconștienți. Unii dintre colaboratori chiar au plătit prețul martirajului, însă Cailas continuă să fie un agent al schimbării. În 1993 organizează primul marș de 2000 de kilometri pentru conștientizarea problemei, la care participă mii de oameni. Peste un an îl organizează pe al doilea de 5000 de kilometri. În 1998, Cailas lansează Marșul Global împotriva exploatării copiilor, care se întinde pe o perioadă de 35 de zile în 103 țări, la care 7,2 milioane de protestatari parcurg 80.000 de kilometri. Ca urmare, Organizația Mondială a Muncii adoptă Actul 182 împotriva exploatării copiilor la locuri inumane de muncă. După 35 de ani, organizația lui Kaila Satyarthi, care între timp s-a extins în Bangladesh, Nepal, Pakistan și Sri Lanka, înscrie 90.000 de copii salvați din sclavie. Dar Ce sunt aceștia în comparație cu milioane de destine anonime? Ca recunoaștere pentru efortul depus, în 2014 i se acordă lui Kaila Satyarthi Premiul Nobel pentru Pace. Primul pas pe care l-a făcut Kaila Satyarthi ca să-i poată ridica pe cei neajutorați din jurul lui a fost acela de a-și schimba numele. Prezentarea este construită pe trei antiteze și prima dintre ele îi pune față în față pe cei de la turnul Babel și pe Iisus Hristos. Cei de la turnul Babel care încearcă să-și construiască un nume, să-și zidească un nume prin putere, prin independență, prin ambiție, aroganță, și de partea cealaltă îl avem pe Iisus, care își alege un nume omenesc pentru a da un sens pământenilor. Dintre toate categoriile de oameni care au fost ajutate de Iisus Hristos pe acest pământ, vreau să ne oprim acum asupra demonizaților. Avem 7 întâlniri. Întotdeauna contactul și discuțiile Mântuitorului cu demonii n-au durat foarte mult, au fost extrem de scurte. Demonul a fost obligat să-și părăsească victima imediat. În unele situații a fost nevoie de un intermediar între Iisus și demon, în alte situații discuția s-a purtat în mod direct. De fiecare dată demonul l-a recunoscut pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. În prezența lui Iisus Hristos, aceștia cereau milă. Iisus nu a pierdut niciodată vreun caz. De aceea demonizaților nu avea de ce să le fie frică, pentru că numele puternic al lui Iisus Hristos era cea mai mare putere de pe pământ. Ce au făcut însă liderii religioși? L-au acuzat pe Iisus Hristos că reușea să scoată afară dracii cu puterea diavolului. Drept răspuns, Iisus le-a oferit o pildă cu o casă goală. Matei, capitolul 12, citim de la versetul 43. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Nu este de ajuns ca demonii, literari sau figurați, să fie dați afară din inimă și minte. Înstrăinarea, nepăsarea, mândria, da, aceștia sunt demoni figurați. Ura, adicțiile de tot felul, avariția. Spiritul lui Dumnezeu trebuie să vină în viață și să fie așezat la conducerea gândurilor și acțiunilor. Nu este de ajuns să urâm răul. Trebuie să iubim și să cultivăm cu înfocare ceea ce este bine. Adică să ne umplem casele vieții noastre cu numele lui Iisus și cu tot ce cuprinde acest nume, în complexitatea lui și în totalitatea semnificației lui. Prin umblare, prin copiere, prin imitare, casa goală și casa plină reprezintă cea de-a doua antiteză. Poetul Vasile Alexandrii cutreiera magazinele din Veneția și la un moment dat s-a oprit în fața unei vitrine. Admira nespus de mult un vas de Murano. A intrat curios să întrebe cam care ar fi prețul. Iar negustorul i-a spus, domnule, avem de-a face cu un Murano veritabil. Lucrătura lui este cu totul specială. Prețul este de 10.000 de lire, dar pentru dumneavoastră voi face un preț rezonabil. E o onoare pentru noi că ați intrat în magazinul nostru. Vasile Alexandrii, încântat cumva că negustorul auzise de el și a zis în gândul lui, vezi, nu-i tocmai rău să fii o persoană cunoscută. S-au tocmit la preț și Vasile Alexandrii a zis să trimită pachetul la Hotel Danieli. Mă scuzați, pe ce adresă? I-a răspuns prea amabilul negustor italian, care evident nu știa numele lui Vasile Alexandrii. Mergem acum la un pasaj din Fapte, capitolul 19, și vom citi un pasaj începând cu versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară! Cei care făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi, cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Da, exorciștii stăteau față în față cu demonizatul, care era la fel de rău, la fel de tare, precum era cel pe care îl întâlnise Iisus la Gadara. Pe Iisus îl cunosc. Și grecescul ginosco poate face referire la o cunoaștere personală, dar în situația de față se referă la a recunoaște autoritatea cuiva. Aceștia au fugit goi și răniți din casa aceea. Și la fel se poate întâmpla și cu noi. Dacă ne vom lăsa casa vieții noastre goală, atunci vom fugi goi, răniți, cuprinși de eșec, de rușine, de neputință. A treia antiteză și ultima, demonii îl recunosc pe Iisus Hristos și lui Iisus îi se supun. Pe fiul lui Sceva nu-i recunosc și lor li se împotrivesc. În familia lui Victor Popescu se trăia bine, aveau oamenii brutărie, abator, o pivniță cu vinuri alese, iar soția, o bucătăreasă excepțională. Printre cei care se tot perindau pe la ei pe acolo, erau și niște șefi de la poliție care de fiecare dată erau tratați așa cum se cuvine. Ani au trecut, băiatul cel mare, Marius, și-a luat permisul de conducere. Într-o situație nu a fost atent, a parcat pe interzis. Imediat și-a făcut apariția și poliția. L-au sancționat pe Marius cu amendă, cu suspendarea permisului pentru o lună. Cel care completa procesul verbal era tocmai unul dintre prietenii tatălui său, care între timp decedase. Înghițind cu noduri, cu vocea tremurândă de indignare, Marius le spune: dar nu, domniile voastre, aveați mașinile parcate în fiecare duminică în fața casei noastre? Și nu voi mă plimbați cu girofarurile pornite prin toată comuna spre invidia prietenilor și a colegilor mei? Însă aceștia, printr-o ridicare de număr, i-au transmis că nu prea-l cunosc. Dacă veți spune pe Google cele mai cunoscute persoane din istorie, care credeți că ar fi primele 10 nume ce vă vor apărea acolo? Ocupantul locului 1, cel mai cunoscut nume din istorie, este numele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Numele lui Iisus trimis pe pământ pentru iertarea păcatelor oamenilor și mântuirea acestora, este cel mai cunoscut nume în întreaga lume. Și asta indiferent de cultură, de rasă, de religie, continent. Când îți rostește cineva numele, întrezărește speranță, ajutor, mânghiere. Atunci când interacționezi cu cineva, omul respectiv pleacă de lângă tine, îndrăgostit de numele lui Iisus, la final de vreme, când Iisus va reveni, te va cunoaște pe nume. Ne întoarcem la Evanghelia după Matei pentru a citi un verset din capitolul 7. Versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Și n-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Acestea sunt cele mai triste cuvinte pe care le poate auzi cineva în ziua marii judecăți. Niciodată nu v-am cunoscut. Poate că avem impresia că stăm bine, avem impresia că cerul ne cunoaște pe nume, însă fără o copiere zilnică a numelui lui Iisus și a tot ce înseamnă acest nume, ne vom amăgi singuri. Mergem la final, la un verset din Apocalipsa. Din capitolul 2 citim versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Credincioșii din Pergam au refuzat închinarea păgână a împăratului. Drept pedeapsă le-au fost retrase certificatele emise de autoritățile romane, pe care erau scrise niște nume. Iisus Hristos le promite că, în schimb, pentru credința lor, vor primi niște pietre albe pe care sunt scrise niște nume noi. Și aceste nume noi le vor oferi niște privilegii mult superioare oricărei plăceri de moment ale vieții păgâne. Ce îmi doresc eu e ca în acea mare zi să primim fiecare dintre noi o piatră albă pe care este gravat un nume nou. Amin?